Bella hymna por festivalo de la tero fare de Angelo Armanica e Dave Harrow. Se anco vi trovas gin placia serciu ligilo in la texto de la hymno, cae anco alla festivalo de la tero in la prescribo de cin el sendo. Cun la texto sendube pli facilas canti cun la coruso dum rigardado chie nian circa uajon malpuriga surbajoi de la sen pensa homa ancado. Vere, saluton en la quindec quina blovo de Varsovia vento, ne nepre el Varsovio cio audeblas en la programo, sed sen dube sur samai flugiloi, cui malfermigis en 1887 citie por flugi circa la mondo cun semo de la espero. Tio himno sen dube fluis min ne credeble. Cio hodio en la programo?
Mises, al mi placis cio, cae tiu la lasta concerto de Kim, cae ancao ni esas ege contente pri nia, esis perfecta publico.
Ancao noctumade, cae noctai spontanei programero esis interese.
Do, ni estas nun en la Esperanto Centro de Stoccolmo, cae cion ni faras tie ci?
Ni nerdumas.
Yes, tamen, char vi estis la sola australiano, vi venkis po via lando.
Yes, mi estas la pli bona australiana skermisto ĉi tie,
ĉar
mi estas la sola.
Yes, do, vi venkis.
Mi volus legi ion por vi, belan poemon de Zamenhof, kaj mi esperas, ke ĝi plaĉos al vi.
La ideo de Café Esperanto estas kunigi ĉiuj esperantistoj de unu urbo, kaj ankaŭ kunigi komencantaj kaj spertuloj kaj memlernantoj, kiu nur lernas rete tute sole.
Do ekzemple, vi petveturas, iu povas upveturi vin, aŭ se vi povas facile imagi kio signifas amubado. Ĉu vi komprenas?
Yes, do mi comprenis comence che temas pri ubi van Kenubi de la stella e battaglia, se tamen ne.
naskizo, kion vi audis interalie anonco de interviuo kun Jean-Marc kaj Natasha, kun kiuj ĉi foje por ke estu pli kolore babilis Robĉjo dum la jes. Mi rekomendas la aŭstralia gasto de Sondrin kaj Patriko el Nov-Kaledonio, agadon de kiuj pli amplekse mi prezentos en la sekvonta elsendo, la lingvaj klarigoj de Tomio kaj parte ankaŭ de la junulara sveda kolektiĝo en la Stokholma Esperanto-Centro. Aŭskultu eble ion novan vi ekscios, kaj sonraporto de Cafe Esperanto. Fakta aparta mallonga podcasto, kiun mi ricevis do en la aparta coparto en tute, porque vi sciu, kio okazas en Parizo. Kaj fine la vojo de Zamenhof en bela prezentado de Paula, kiun ne nur aŭskultis, sed ankaŭ vidi, vi rajtas serĉu la ligilon en la priskribo.
Mawena via! Mawe! Matsute! Kempesinga!
Ve vorte pitsenge luk ani!
Aungi alo lu! Sakikute ele lu!
Yes, shaine. Kelka el vi rekonis, ke la sono de la filmo Avatar suffice fama laste tri do filmo. Tamen sen privata ekskursoj pri trafeco de la filmo vere ekinteresis min dum la spektado. En kiu lingvo parolis la batalemaj bluaj aŭtoktonoj? Ĉu la lingvo estas jam ekzistanta aŭ simple elpensita por la bezonoj de la filmo? Interese, kion vi opinias pri tio. Se jam pri la filma arto temas, turnu atenton pri la reklamo de la verda filmejo, kiu aperos en la bo parto. De certa tempo mi estas sub impreso de la laboro de Aleksandro, kiun kelkaj jaroj antaŭe mi renkontis dum as en Nove Sącz. Mem malkovru pri kio temas. Kun Aleksandro ankoraŭ vi renkontiĝos en futuro. Kore kaj kunlabore mi dankas pro kontribuoj en la elsendon, speciale al Robĉjo el Svedio, be Sondrin kaj Patriko el Nov-Kaledonio, al Emmanuel kaj Laurent el Francio, aparte al Erik, jes. Dankon karaj, la kvindek fina elsendo de Varsovia Vento. Bonvenon.
Saluton, mi estas Nina. Mi loĝas en Nov-Kaledonio.
Saluton, mi estas Daniel.
Saluton, mi estas Madeleine.
Saluton, mi estas Miriam.
Mi estas Hilary.
Mi salutas la Esperantino.
Varsovia Vento, la podcasto mia, ĉiam bona momento. Varsovia Vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Saluton, auskultantoj de Varsovia Vento.
Bla bla bla.
Ni sendas al vi kelkajn novaĵojn el Nov-Kaledonio. Hodiaŭ ni estas kun amiko el Aŭstralio, kiu nomiĝas Anthony Gaskell. Kiel vi fartas?
Mi fartas tre bone, dankon. Mi fartas tre bone, ĉar mi ferias ĉi tie, en Nov-Kaledonio. Ne nur ferio, sed ferio kun miaj esperantaj geamikoj.
Antono, kial vi venis al Nov-Kaledonio?
Mi venas ĉar estas bona loko por ferii, sed la kialo mi estas ĉi tie nun, mi estis en konkurson por skermi. Mi ludis epee. Mi estas la sola aŭstraliano ĉi tie. Bedaŭrinde mi ne venkis aliaj personoj, la aliaj personoj venkas min, sed estas ĝoja tempo.
Jes, tamen, ĉar vi estis la sola aŭstraliano, vi venkis por via lando.
Jes, mi estas la pli bona aŭstraliana skermisto ĉi tie,
ĉar
mi estas la sola.
Jes, do, vi venkis.
Jes, jes.
Bonege. Kaj diru, kion vi faris, kion vi vizitis, ĉu vi ŝatis vian viziton al Nov-Kaledonio?
Jes, jes, miris min, ne multe, ne plu aŭstralianoj vizitis ĉi tiu lando. Ni havas akvon, elektrikon, similas ĉiuj modernaj landoj.
Kompreneble. Ni ne estas sovaĝuloj ĉi tie.
Ne ekzistas sovaĝuloj, ne pli ol Aŭstralio. Ni ne havas la grandaj bestoj, sed ni havas venenajn araknojn kaj aliaj. Ne ekzistas tro ĉi tie, estas pli plaĉa lando, escepte la moskitoj. Sed ni havas moskitoj en Aŭstralio ankaŭ.
Jes, ankaŭ. Ĉu vi havis eblecon renkontiĝi esperantistojn?
Yes.
Krom Patrick kaj mi, kompreneble.
Ni havas bonan tagon en la pasinta dimanĉo.
Yes.
Mi renkontas multaj de la esperantistoj ĉi tie kaj interparolis. Mi opinias Sandrin kaj Patrick evoluas tre bonan Esperanton movadon ĉi tie. Kaj li vizitis nin en la somerlernejo en Sidnejo kaj indikas ke li havas klubon nun, ĉar duafoje mi estas en Nov-Kaledonio por skemkonkurson kaj la venonta foje estis en 2004 Quinn. Ne ekzistas multaj esperantistoj, mi serĉis en la reto kaj ne trovis. Nun estas multaj ĉi tie.
Jes, sed tiam ni estis komencantoj.
Jes, estas komencantoj. Sed...
Ĉu vi pensas, ke vi revenos iam al ni?
Jes. Vi havas mapojn. Ĉar vi... kiam vi vizitis Londono, kutime unua aĝo vi aĉetis mapo. Kiam vi vizitas Sidnejo, estas multaj mapoj, sed ĉe tie estas tre malfacile. La lokoj diris: "Oh, ne problemo." Mi estis en la urbo, la ĉefurbo nomio hieraŭ, kaj mi estis tre perdita. Sed se vi venos ĉe tie, la aŭskultanto serĉu mapon en la reto unue.
Ĉu vi povas nun paroli iomete pri la movado en Aŭstralio?
Jes, la movado daŭras. Nacia Kongreso okazas en decembro kaj estis en Canberra. Kaj estas bona loko por kunveni, ĉar ni havas lokoj por resti kaj loko por kunveni. Kaj estas proksime Sidnejo. Estas bona loko. Se vi ŝatus viziti Sidnejo, la Manlia Klubo, ŝi estas la unua kaj la tria. Sabato ĉiam monato in the Bavarian Beer House. Vi ne bezonas trinki beer, eblas trinki kafon, eĉ akvon. Sed estas je la deka horo en la mateno.
Bone.
Dankon por la reklamo.
Dankinde, kaj ni tre ĝojis revidi vin kaj esperas revidi vin iam.
Dankon multe, kaj dankon al ĉiuj esperantistoj, kiuj aŭskultas nin nun.
Dankon al Varsovia Vanto!
Bla bla bla!
Verso via vento.
Io cadac!
Tranvillo che clago la situazione.
Nenico comprena schittie. La premo pli altigio.
Tranvillo.
Mi peta sapogon sen protrase.
Chio urgas.
Do en venas por ĉiu la tago finfina jam ŝvitas la homaro sub ĉielo tro varma odoras io en aero kiun ĉiu sentas kaj vekiĝas la fratimo do pekantoj ekpentas ekbiliviĝu sen protekt restu fek kelkluĝis tek fini zorgas pri malvenk fek fini zorgas pri malvenk super la senfina urbo etendiĝas Just nigra nubo de ciu angulo e caperas la profeto e coro se cantas cune pluras revelacion de la fino sed sen brue umbro venas pereo de destino
en la profundo del
coro estas fajro tra la cerbo blovas vento super civilizacio dum sekundo de silento ek comprenas la homaro che felicion veran donas nur la harmonio. Ec bibido rubli la pec, nec pardono, nec savigio, nec cielo estas for fec. Tien collapsas ciu ordo, forbidita de senhalta ondo. Circa mila urbo falas, construajo ruinigas, fierego mortas. Sur ŝtonoj staras mi, elgorgiĝas pro la kri, sed aŭskultiĝas ĝi, mi apogas mia di.
Saluton, Jean-Marc kaj Natasha.
Saluton.
Saluton.
Robcio.
Yes, mi estas Robcio.
Saluton.
Saluton. Do, tiu ĉi estas mia unua vera intervjuo, kaj ni vidos, kio okazos. Do, unuan demandon por vi. Mi jam demandis tion al multaj personoj, eble al vi ankaŭ. Kiel estis via yes? Do, ĉu vi opinias, ke ĝi estis sukceso kaj por vi kaj pri la aranĝo en si mem?
Oh, fakte jes, ni ege ŝatis la aranĝon. Perfekta etoso, oni sentas sin juna, ĉu ne? Eterne. Estis ege bona kaj la programo estis bona kaj la novjaron ni kune kun amikoj, ĉu ne, povis renkonti. Do, mi ŝatis ege. Ni scias kiel
ĝi absolute, absolute bone, perfekta. Kaj estas la unua. Do signifas tio, ke estas la historia renkontiĝo, ĉu? Se ni havos eblecon ankoraŭ foje veni kaj partopreni, ni certe faros tion. Yes.
Do, ĉu estas iu programero kiu plej plaĉis al vi, aŭ kiu estas iom pli elstara ol la restparto?
Nia koncerto? Ne.
Krom.
Jes, kompreneble. Ne, mi ne scias, ĉu oni povas kompari, ĉu ne ĉiu artisto havas propran, ĉu ne ĝuegan etoson, kaj mi ne scias, al mi plaĉis ĉio, kaj tiu la lasta koncerto de Kim, kaj ankaŭ ni estas ege kontente pri nia, estis perfekta publiko. Eĉ se estis la unua koncerto, kaj ni ege timis, ke eble ni ne povus movigi la publikon, sed estis bona reago. Kaj teatraĵoj, ĉu ne, ni neniam vidis tiom da teatraĵojn en Esperanto dum unu aranĝo, kaj estis ankaŭ bona kvalito. Do mi ne povas precize diri ĝuste tiu aŭ tiu do, sed
ĉu estas ia eksterprograma afero, kiun vi memoros poste? Mi aŭskultis multe da marmeladado en la koridoroj, do verŝajne ne nur plaĉa por vi, sed ankaŭ kun niaj aŭskultantoj.
Yes. Ankaŭ noktumado kaj noktaj spontanaj programeroj estas interesaj en trinkejo, en gufujo,
en ĉambroj,
en diversaj ĉambroj. Hieraŭ ni havis ankaŭ la duan nian aŭ la trian neoficialan koncerton. Se ni havis la unuan, ni havis la unuan tagon en iu ĉambro, kaj poste venis nia koncerto, kaj hieraŭ ni havis unu koncerto. Ne. Simple en gufujo, no. Por ĉiu kiu envenos en tiu.
Fakte ne nur ni kantis, ĉu ne? Estis Hansli, estis ankaŭ aliaj.
Krustalov,
jes.
Konstantiano, jes. Estas freneze interese nokte vagadi kaj rigardi en diversaj anguloj, kiu okazas. Kelke homoj ne estas tiom junaj laŭ aĝo, sed ankaŭ ili noktumas, umadas kaj ĉiu estas junaj animoj, ĉu?
Kaj ĝuste pri tio, ke oni endormiĝas ege malfrue matene aŭ frue malfrue nokte aŭ ege frue matene, do ĉu ne de la sesa ĝis sepa horo homoj sidas kaj poste enlitiĝas kaj jam posttagmeze vekiĝas. Do tion ne eble ege bone memoru, ĉu ne ankaŭ ke la nokta vivo estas tiom riĉa ke oni ne volas maltrafi ĝin.
Jes, la nokta vivo estas kiel oni atendas tion kiel parto de etoso. De la etoso, parto de iso kaj ago semajno non tempe de jes. Kaj mi ŝatus ke tiun parton, la tre gravan parton oni ne forigu.
Mi ne kuraĝas tion peki, pli bonon de listino peti, ĉar multon jam donacas ĝi. Mia destin kaprica damo, mi vin ne trompis en amo, do amo min, dum vivas mi. Restas forte en la braco, per leve glason da coniaco, en mia bona compagni. Al vi voyagas mi pilgrim, al vi mi pregias proserime, do amo mi, tu vivas mi, do amo mi, tu vivas mi. Ciò de cantat sen zorga, finisce smorgo o posmorgo, quasi fantoma illusi. Al mia voce sorca sede di capo, spivre caio sede, do amo min, non vivas mi. O mia signorina minda, cunicis ti no caso blinda, ciù la compreno dono si, che foglie flugo sti fantome, se nebdo con i corpo e gome. Domo mi, non vivas mi, domo mi, non vivas mi, domo mi, non vivas mi.
Do jes, por mi, kiel iuma membro de la prita generacio, estis granda honoro kiam vi ludis unu el niaj kantoj kaj kantoj de aliaj ankaŭ. Do, sed vi plej ofte, mi diru, ludas proprajn kantojn. Kiel estas do ludi esperantistajn kantojn en tiu ĉi medio? Tiuj kantoj estas ege konataj kaj parto de la kulturo.
Estas malfacile, ĉu ne? Ĉar oni devas alporti ion propran al la kanto, por ke ĝi estu interesa. Kaj eble akceptita, ĉar oni ne povas ripeti la originalon, ĉu ne? Perdita generacio havas amason da instrumentojn, tiujn ni ne havas. Mi ne scipovas ludi, ke ĝi mart ludas gitaron, ĉu ni havas nur tiujn instrumentojn, krom voĉojn. Sed la problemo ĉiam por artistoj estas, ke koncertoj en Esperantujo ne multas, ĉu ne? Oni eble koncertas. Mi ne scias de du ĝis kvar fojo jare. Tio estas ĉio. Kaj pro tio oni volas montri kantojn. Ĉi tiu koncerto dum jes estis novjara, estis speciala festa, kaj ni pensis do, diable, ni volas havi ion alian. La ideo venis de Jean-Marc por preni kelkajn kantojn de diversaj artistoj, kiuj ni ŝatas. Ni ŝatas pli da kantojn de perdita generacio kaj de Martin.
Unu de ĉiuj.
Jes, ni devis elekti de almenaŭ tri, kiujn ni ĵus selektis, ĉu ne, kaj poste ok, ĉar tempo ĉiam mankas por prepari. Do estis simple ĝuje, ĉar homoj rekonas, ĉu ne, kaj tiu la rekono estas ege grava por koncerto, jes. Kaj por ankaŭ honorige aliajn artistojn.
Ja, estas honorige, ja. Ege flata ankaŭ. Do fakte, kiam ni ludis kantojn de vi kaj de Martin kaj de Nido, kial estas tiel, ke Svedio verŝajne estas tia epicentro de esperantista muziko? Ĉu estas pro la homo ja pro nia malbona vetero? Mi ne scias.
Povas esti, ĉu ne? Pro kurtaj lumaj tagoj, mi ne scias. Do
estas hazarde okazis, ke frenezaj homoj esperantistoj kuniĝis kaj evidentiĝis, ke ili estas talentaj kaj ili kreis la unuan bandon amplifiki. Kaj poste poiomete unu parto de tio amplifiki kreis sian propran bandon persone, kaj post tio nur multiĝas kaj multiĝas. Mi ne povas diri, ke tio estas meko, aŭ kiel, sed tamen estas interesa fenomeno. Chune?
Yes, se doni rekonas video, chune laula esperanto artisto tamen. Kaj eĉ kim estis tiu en amplifiki, chune eĉ se li estas dano do. E tam on appartenna si il al video.
Sufficie proxime, no? Do quancam che ja estas Mekko au epicentro do kial do ni ne kunigis kaj kial ni ne kreis tiun super bandon. Ĉu ni kreu tion aŭ ĉu ni daŭrigu tion iom pli diversan?
Do ni klopodu fari ia tipe kunlaboron, ĉu ne? Ĉar ni estis en Sundsvallo antaŭ unu monato kaj koncertis tie por esperantistoj, por loka klubo, kaj tiam estis Tomio kun Karin de Perdita Generacio ĉeestanta la koncerton. Kaj post la koncerto, ĉu ne, venis Tomio kaj diris: "Do en tiu kanto mi aŭdas bason." Kaj ni diris: "Oh bonege, ĝi ne ankoraŭ ne registris, ĉu ne, ĝi venos por alia disko de ĵomartaĵo, do ni eble povus havi vian helpon tie." Che ti ho sta sbona do ministeria cione clopodo fare bandon che il kim fare cione ni ni ho metto zorga spri la qualità che ti ho non ideva sfatte per ljudi i on tro molte avle
se te la mia ideo indas pri diskuti e se estos se cervo volas se tempo se la cervo volas che la corpo povas che tempo sufficias. Do tiam ne. Kaj ankaŭ se estas iu oportuno. Ekzemple se ni estas ĉiuj ĉe iu aranĝo aŭ eble mi ne scias samtempe en sama urbo kaj ni havas bonan tempon. Jes, liberan tempon. Do tiam ni povas krei iun marmeladon, mi ne scias, kaj poste rigardi kio okazas, kio rezultiĝas. Nostre interesse.
E blanco è la problema della lunghezza del video, cioè ne ha estas presca 2000 km, cioè da uno punto di salia.
Ja cucu malando.
Yes, che è giusto che do homo hazardi lo già sen diverse parti de ge. La ludante che cantante ti alle e blonestas ti un proxime tamen cioè ne uno dell'alia. Sed tiu registrajo estas bona afero, ĉu ne? Nun kun interreto kaj aliaj digitalaj medioj oni povas vere krei ion alispecan ol oni povis iam alie fari.
Gastaj muzikistoj ni tion pensis antaŭe kaj pensas daŭre, ke oni povas fari tiel. Gastaj muzikistoj registri kiel ekzemple ni nian tempon. Registriĝis en
amplifiki,
ĉu ne? Ni estis
kunkantis en amplifiki albumo. Jes. Io on false tiam, sed estis bone etoso. Kaj ion por memorio.
Mi lanĉas novan aventuron. Mi lanĉas novan aventuron. Valizo kaj gitaro pretas, tetrane rade haston kuro, la vina reva nun ripetas. Yeah, adiaŭ viv malpoezia, saluton mioj kaj rakontoj, odoroj de la montvizia, amikoj, kantoj kaj rakontoj. Yeah, ekzistu tina porke sentas impresoj novaj mojo sentas ŝatinaj urboj ĉarmaj homoj de nekutima viva romoj. Mi lanĉas novan aventuron. Se alie kaj ame jes, rigard, tre brilo same. La coro lazzam dum descendo, revecos nova rama sento. Yeah, accepto mondo min amiche, por vi mi cantas, credo miche. Ciu momente, ciu loge, mi nincio igas reciproche. Yeah,
Sistrutina forga sendas Impreso in nome moia sendas Chatina e urbo e ciano e home Delle ultima vi farò Moia neggia fri La punta verda La incandesca son deserta La tutta non por mia miro E por in pecca e por inspiro Mi lancias nova n'avventura Valiso cae chitaro preta Ne trajne rane hastan duram, da nigra i revo i nun ripetas. Porque sendas, impresso nova em voglia sendas Chatinda e urbo e germa e come Delle cutima vi paromo e la neggia fri La punta verda, la incantesca sun deserta La tutta mon por mi ammiro E por in pecca e por inspiro Mi lancias nova n'avventuro
Mi lancias nova n'avventuro
Mi lancias nova n'avventuro
Reclamo.
Festo.
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 E la Franza è de festo, festo, festo. De nove bonvenigas vin de la dec tria gis la dudeca de augusto 2010 in Toulouse, la plei bella urbo de Francio, qui anca o loggias, au aput quiu anca o loggias siomo, quiu concertos dum festo, festo, festo.
Verso via vento.
Bla, 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 bla.